Bra. Vi tar og starter med en lydtest, så hvis du bare kan si noe.
Lydtest, over.
Velkommen til podcasten Spesialpedagogens hjørne, og velkommen til denne andre episoden av sesong 2. Mitt navn Karsten Skullerud Gundersen, og jeg vil med dette få ønske deg varmt velkommen inn i mitt spesialpedagogiske hjørne. Denne episoden det appen Lydhør fra NLB og Nasjonalbiblioteket som tema. Jeg snakker med Espen Solhjem om appen, og vi snakker blant annet om mine erfaringer med appen, ambisjonene, målgruppen, med mer. Men før denne samtalen får du høre om mine erfaringer med appen. Som ved forrige episode får du på slutten av episoden en liten smakebit fra neste episode. Og i tillegg får du høre en lengre del av første episode av en kommende føljetong i podcasten. Men før det, her månedens input. Månedens input filmen Systemsprengeren fra 2019. Dette en meget sterk og velspilt film hvor hovedpersonen jente, opplever, slik titlen indikerer, at systemet rundt de ulike instansene har utfordringer med å skape et godt tilbud for henne. Selv om filmen noen år gammel, den fortsatt en film som gjør inntrykk. Filmen var i sin tid Tyskland sin kandidat for Oscar for beste fremmedspråklige film. Før min samtale med Espen, her mine erfaringer med appen Lydhør. Nå, la oss ta en titt på Lydhør fra NLB. Dette en tjeneste fra NLB, Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek. Den delen jeg her vil ta for meg appen Lydhør, som et gratis tilbud for å låne både skjønnlitteratur og faglitteratur. Man må riktig nok ha en brukerkonto, men når denne oppe går, så resten ganske rett frem. Ja, jeg vil si ganske rett frem. For som med alle programmer det ulemper, slik som det fordeler med dette programmet, denne appen. Man pleier gjerne å starte med fordelen først, men jeg vil heller snu og ta det som i mine øyne kanskje den største ulempen, navigeringen. Riktig nok kan man lage bokmerker for lettere å finne frem til riktig sted, men for de elevene som i utgangspunktet bruker mye av sin kapasitet på å orientere seg og lese, så synes jeg den visuelle navigeringen skaper mer forvirring og frustrasjon enn formålstjenning. Så kan man selvfølgelig si at elevene måtte gjelde her kan få støtte for slik å finne frem til det som elevens oppgave. Men litt av poenget vel at den enkelte skal oppleve å være mest mulig selvstendig og selvhjulpen. Denne frustrasjonen gjelder i og for seg både sakprosa og skjønnlitteratur, men forskjellen her ligger i måten man leser de to ulike litteratursjangerne, mens man i en skjønnlitterær bok i mindre grad blar frem og tilbake. Men i større grad fortsetter man slapp, har man gjerne mer variert bruk av en fagbok. Og nå som det sagt, og jeg får satt ord på den største frustrasjonen, la oss se på fordelene. Som nevnt, det å lage bokmarker en fin ting. Det å kunne justere hastigheten enkelt, finne bøker, låne, levere, enkelt. Avspilling av en bok, enkelt. Og det at det ikke så langt jeg har erfart, syntetisk tale, det hjelper stort. Det gjør det lettere og mer behagelig å høre på. I tillegg synes jeg det bra at elevene må bruke boka samtidig, altså den fysiske boka, slik at man får jobbet med å orientere seg visuelt, samtidig som man får auditiv støtte. Særlig når det kommer til fagbøker. Slik sett er det et godt verktøy for å lese med ørene, slik Åsne Midtbø Aas fra Dysleksi Norge sier så fint. Avslutningsvis, det at teamet rundt eleven, som skal bruke den tjenesten og har gjort seg kjent med programmet, er som alltid viktig. Og det er større sannsynlighet for at det vil dukke opp uforutsette ting, spørsmål, enn ikke. Så med alle programmer og måter å skille seg ut på, vil det være viktig å snakke med eleven om dette, skape forståelse, slik at eleven får eierskap og ser på programmet som nyttig hjelp. Mange vil jo gjerne ha en bok i klasserommet, slik som resten av klassen. Og da tenker jeg, hvorfor ikke? Så kan man heller øve på å bruke den appen ved andre anledninger. Det viktigste er at elevene har oversikt over hvilke muligheter og verktøy som tilgjengelige, og kan bruke noen disse. Og så får man sammen finne ut, med vekt på elevens stemme, om hva som skal brukes når og hvordan, og hvorfor. Og nå, her min samtale med Espen Solhjem.
Så, da vil jeg få ønske velkommen til en ny episode av podcasten Spesialpedagogens hjørne. Og dagens tema, det er rett og slett om appen Lydhør. Og i den anledningen så sitter jeg faktisk på Nasjonalbiblioteket. For min del så er det første gang jeg her, men anbefaler en tur hit til disse flotte lokalene. Og for å... Før denne delen av episoden så fikk dere høre om mine erfaringer og mine opplevelser og tanker rundt appen Lydhør. Men for å få litt mer innsikt i hva dette verktøyet er, så har jeg vært så heldig å få med meg dagens gjest. Så jeg tenker at du kan jo få si litt om deg selv og din rolle. Hvem er du og hva jobber du med?
Hei! Jeg heter Espen, jeg utvikler ved Nasjonalbiblioteket og jobber i avdelingen for tilrettelagt litteratur. Og jeg er en del av NLB, som nå er blitt en del av Nasjonalbiblioteket. Jeg er utdannet utvikler og har jobbet her i 6 år nå snart, og jeg er produkteier for Lydhør. Og det har vært det ansvaret jeg har hatt nå i en del år, og det har vært veldig interessant, og derfor synes jeg det er veldig hyggelig at jeg får komme hit og snakke om appen Lydhør.
Så bra, så bra. Hvis vi da tar litt sånn fra starten av, for du har jo hørt dette lydopptaket, og vi kommer tilbake til hva du tenker om mine erfaringer, men... Hvis du da kan si litt kort om de ulike tilbudene dere har ved NLB og på en måte spisse litt inn mot appen Lydhør på slutten.
Ja, nei, NLB det er jo et norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Det er et tilbud for de som sliter med å lese trykt tekst. Og rett og slett målet er å gi alle tilbudet og muligheten til å lese. Vi er et bibliotek. Og det vi tilbyr er rett og slett utlån av bøker. Så vi har både mulighet til å låne bøker på nett, vi har appen Lydhør, vi kan tilby punktskriftsbøker, vi kan tilby lydbøker på CD, vi tilbyr utlån av taktile bøker, og utlån av følebøker, og så videre.
Godt tilbud.
Det vil vi si. Og Lydhør er det klart mest brukte tilbudet. Det er der folk flest går for å høre på lydbøker og lese e-bøker og så videre. Vi har veldig mange brukere av appen Lydhør. Jeg tror det er over 20 000 i måneden.
Det er imponerende.
Det er en populær app. Ja. Tilbudet vårt er jo gratis.
Ja.
Og det er populært å høre lydbøker om dagen, så det er, Det er vi veldig fornøyd med. Og nå har vi over, jeg tror det er over 26 000 bøker i samlingen, så vi har ganske bredt utvalg. Og det blir stadig flere. Vi har jo en tilvekst på, jeg tror det er 500 til 1000 bøker i året av nye utgivelser, og det er veldig mye av de kalte populære skjønnlitteratur, og så prøver vi også å ha litt bredere tilbud da, for litt smalere litteratur, som typisk man tilbyr på bibliotek da.
Ja, men det er jo, det var jo for meg også og veldig interessant informasjon at det da, for de visste jo at det har en bredde, tenker jeg. Og at det da også har en god bredde både i innholdet, men også hvordan det tilbyr innholdet. Sånn at det da, hvordan det jobber ut mot de ulike målgruppene.
Ja, ja. For vi har veldig sånn, veldig bred målgruppe. Det er noen yngre med dysleksi som, ikke sant, de trenger hjem til skolebøker, eller bare vil ha en bok på lydbok, og så har vi noen eldre som ikke aldri har brukt en mobiltelefon eller sånt noe, men kanskje får da en CD i måneden,
ja,
eller i uka i posten da, hvor de kan høre på en lydbok.
Så det er fortsatt CD-er altså?
Vi har fortsatt CD-er, ja. Det er for å favne alle.
Ja, ikke sant? Ha en god bredde. Mm. Men hva da med denne altså appen Lydhør? Har du jobbet med den siden du startet her?
Jeg har jobbet med den de siste 4 årene kanskje, eller noe sånt. Nå har jeg hatt ansvaret for, jeg er produkteier, som man kaller det.
Ja.
Og da er det jeg som på huset her på en måte finner ut av hva vi skal prioritere i forhold til videreutvikling og den type ting da.
Nettopp.
Så hvis det er noen problemer eller noe sånt nå, så kommer det folk til meg, eller forslag da. Vi får inn veldig mye forslag fra våre lånere, og det er jo noe vi tar veldig med oss i forhold til hva vi skal prioritere for videre utvikling da.
Ja.
Men så er det jo alltid sånne ressursspørsmål og den type ting. Vi får ikke alltid prioritert alt, men sånn, på sikt så prøver vi alltid å få at appen blir bedre over tid da. Og det tenker jeg også at det blir den jo også.
Ikke sant?
Så det er jeg fornøyd med, at vi beveger oss i hvert fall i riktig retning, og så
skritt for skritt.
Hadde det vært fint hvis det var litt større skritt, men det går fremover da, ja. Så det er bra.
Ja, for det var det jeg tenkte på, det med tilbakemelding, for jeg tenker at for alle som lager produkt, så er det jo, man kan jo på en måte sitte og utvikle etter sitt eget hode, og man tenker riktig, men det er jo da til syvende og sist brukeren av produktet. Det er der de viktigste tilbakemeldingene kommer fra.
Mm.
Så det at du da får mye tilbakemeldinger er jo veldig bra.
Vi får på Lydhør spesielt, så får vi veldig mye tilbakemeldinger fra våre lånere. Enten så er det, hvis det er problemer, så får vi høre det, for å si det sånn. Og det er bra, det er veldig bra. Ja. Det setter vi stor pris på.
Så det er ikke bare oppfordring om å fortsette med det?
Definitivt. Ja. Vi vil ha flere tilbakemeldinger.
Så
kan vi prioritere de riktige tingene og gjøre fremover med videreutviklingen.
Ikke sant? Enkleste måten å gi tilbakemelding på, hva er det?
Det er å gå inn på nettsiden vår og sende en henvendelse via hjelpskjema,
ja,
rett og slett.
Ikke sant? Så enkelt, så greit.
Og
så
bare merke det med Lydhør, og så bare si forslag. Jeg vil ha denne funksjonaliteten, for eksempel. Og så
men da, altså, igjen appen Lydhør, hva var det som gjorde at man ønsket å utvikle dette produktet fra starten av? For du sa det at man, det er en norsk, ja, nå husker jeg ikke, NLB, Norsk Lyd og
Blindeskriftsbibliotek.
Nettopp, ikke sant? Og så er det noe som er lagt sammen med Nasjonalbiblioteket. Men hva var det som, hvordan startet det?
Appen Lydhør, den startet jo med at, bare sånn veldig kort, tidligere så hadde NLB utlån av kassetter.
Nettopp.
Og så gikk vi over til å ha utlån av CD-er. Og så har vi også begynt å få online og app og så videre da. Og det er sånn, rett og slett en bevegelse i tiden. En eller annen gang, så før min tid, så fant vi ut at det var absolutt på tide å skaffe oss en app for enklere utlån, rett og slett, av lydbøker. Og da ble det gjort en anskaffelse, hvor vi havnet på en leverandør, og siden da så har vi hatt den appen da.
Ikke sant? Bra. Hvis vi nå da, ser litt på det, dette lydklippet som du har hørt i forkant om mine tanker og erfaringer med bruk av appen. Og det skal sies at nå, det er en stund siden dette opptaket ble gjort, men hva var det som du festet deg ved når du hørte dette opptaket?
Nei, det jeg reagerte på var det du tenkte at det som kan forbedres typisk da, og det var navigasjonen var det du hadde merket deg, og sånn typisk for, i en sånn lærersituasjon eller en sånn elevsituasjon, så er det jo da, det handler om å finne fram i læreboka typisk, og den siden eller det kapittel eller noe sånt noe man skal til, det var det er litt for vanskelig. Du sa at man kunne sette et bokmerke, men man kan ikke gå gjennom hele boka og sette bokmerker overalt der du vil, ikke sant?
Ja.
Men det er litt for vanskelig å navigere seg. Har jeg forstått det riktig?
Ja, riktig. Det er på sånn nå fikk jeg faktisk ikke testet mobil, altså iPhone-appen så vidt det var i går via en kollega, og da var det jo fortsatt det med altså, navigasjon, og særlig da for elever med, altså hvis det er dysleksi eller lignende, da, så blir det fort veldig mye skrift, og det er jo da, da er det sånn, i hvert fall sånn jeg ser det, nesten enklere å ta, hvis du har en app for å ta bilde av fra boka, og så få lest opp. Men det har du også andre apper for, men det med, jeg tenker at det å ha et lett tilgjengelig, og lett forståelig, og intuitivt, navigasjonssystem som for målet med alle slags typer kompenserende verktøy er jo at det skal den fartstumpen, ikke sant, at den skal bli lavest mulig, sånn at bruken og det du faktisk skal gjøre, bruke appen til, at den går mest mulig smooth.
At det er intuitivt, rett og slett, da.
Nettopp, intuitivt, ja. Så, nei, men så det var det du bet deg merke til, ja?
Ja, og nei, da skjønner jeg hva du mener. Da er det altså da at det ikke er nok med sånn type hoppe til en side, for eksempel, eller den type kapittelnavigeringen som vi har, enten det, eller at det er litt vanskelig å finne, for eksempel.
For eksempel, ja.
Ja, absolutt. Det er forståelig. Det er det. Absolutt. Det er jo sånn, det er vanskelig å balansere sånn, kall det funksjonalitet i forhold til det skal være enkelt å bruke for skjønnlitteratur, og skal også ha den funksjonaliteten for i en lærersammenheng, ja, ikke sant, studiesammenheng da.
Ja, ja.
Men vi må også absolutt favne de som bruker den til en studiesammenheng, for det er det veldig mange som gjør,
ja.
Og der er det forbedringspotensial.
Ja, for det er jo nettopp det, og det er jo også noe jeg kommer inn på i lydopptaket, det her med for å bruk når du skal høre på en skjønnlitterær bok, ikke sant, så er det veldig fint verktøy, ikke sant, for der er det ikke så mye frem og tilbake, ikke sant, mens i en fagbok så er det du bra med frem og tilbake, og der er det mer avhengig av en god intuitiv navigasjon da. Ja, bra. Du har jo i prosess vært inne på det her med hvem tilbudet er for og tanken bak appen, men er det noe der du ønsker å legge til? Hvem den er rettet mot av brukere?
Ja, nei, den er jo rettet mot de som sliter med å lese trykt tekst, så det er ganske mange som egentlig favnes av dette tilbudet.
Ikke sant?
Den største gruppen er vel de som har dysleksi,
ja.
Og så har vi folk som er synshemmet, blinde og så videre. Det er veldig veldig viktig, og vi har folk som for eksempel har ADHD, der kan man også søke om å bli medlem i NRB og låne bøker hvis man av en eller annen grunn har en konsentrasjonsvanske da, som gjør at man sliter med å lese fysiske bøker, så kan man også søke om å bli medlem, så det favner jo sånn sett ganske bredt, og det er ganske mange som kan søke om å bli medlem her, så det er en anbefaling hvis du hører denne podcasten og har lyst til å lese lydbøker eller e-bøker og så videre.
Veldig bra. Og når vi først er inne på det med å søke, hvordan søker man?
Da går man inn på nlb.no og finner innmeldingsskjema.
Enkelt og greit.
Yes.
Strålende. Veldig bra. Du, samfunnsoppdraget til NMB. Hva er det for noe, og hvordan jobber dere med det?
Samfunnsoppdraget til NMB er å gi alle muligheten til å lese, rett og slett. Og Det er typisk folk med dysleksi for eksempel har ofte hatt litt sånn, kall det anstrengt forhold til å lese i oppveksten, så det er jo veldig viktig sånn sett å, at man på en måte får en god opplevelse da, som for å kunne lese og lære på den type ting, og der sånn sett kan du på en måte si at det er litt sånn ja, nesten demokratisk oppdrag også, for å det er viktig å lese for å kunne delta i samfunnet og så videre.
Absolutt.
Henge med. Ja. Og sånt nå. Så, og ja, dagens unge, det er lesing, det er jo litt sånn, det er noe som går opp og ned. Det er, vet jo du sikkert også, det er vanskelig å få
absolutt
barn til å lese, spesielt på fritiden.
Ja.
Så da handler det om å gjøre det enkelt, så enkelt som mulig å lese, og for... Og så har vi jo, som jeg nevnte i sted, en veldig bred målgruppe, så det er mange ja, eldre også, for eksempel, som kanskje vil ha en annen type litteratur. Da. Det er jo ja, en ung gutt som går på skolen vil ha noe annet enn en mann på 80 eller en kvinne på 50 som ja, ikke sant, tar helt forskjellige... Ja, bakgrunn og så videre.
Ikke sant? Og preferanser og ja. Hele tatt, ja. Mm. Så egentlig gjøre lesing tilgjengelig da.
Ja.
For den brede samfunns, for befolkningen, sånn sett.
Mm. Ja. For de som sliter med å lese tyrkst tekst. Det er det som er kort fortalt samfunnsoppdraget til NLB da.
Og dere har jo også som mål at flere skal bli aktive lånere. Og at flere da i målgruppen, som du nå har nevnt, skal vite om dere å benytte seg av tilbudet. Hvordan er dere jobber med dette?
Ja, vi jobber gjennom flere kanaler, bruker sosiale medier, og så prøver vi å nå ut til Folkebibliotek, for eksempel, slik at de, når de møter på noen som kanskje kan være i vår målgruppe, at de informerer om tilbudet vårt. Og det samme gjelder jo sånn type ja, Røde Kors, besøksvenner, og så videre, og så videre. Og så er det jo... Ja, og så får vi mange via... I de siste par årene så har vi fått mange inn via Statped. Vet du hva Statped
ja.
Er for noe? Ja, de har mange unge som for eksempel med dysleksi og så videre. Mm. Og der har vi fått veldig mange nye innmeldinger som også kan bruke vårt tilbud de siste par årene. Så sånn sett har vi hatt veldig stor tilførsel av unge lånere de siste par årene. Og det, har vi vært, det er jo veldig bra. Vi har hatt en god økning av lånere de siste... Og ja, de siste årene da, det har gått ganske bratt oppover. Så da økes jo utlånet av bøker og sånt, og det er vi fornøyde med. Og så er det jo alltid, det er noe man kan jobbe videre med selvsagt, og det er veldig viktig å nå ut til folk, rett og slett, med både ja, stå på stand, det nevnte jeg kanskje ikke, men sånn konferanser og sånne type ting.
Ja.
Vi har blant annet vært på Spillexpo de siste årene.
Okay,
det er en app som jeg ikke nevnte i sted. Vi har også en app som heter Maneno.
Ja, den har jeg hørt om.
Den har du hørt om, ja. For det er en app
også leseapp, er det ikke det?
Det er en leseapp for barn, spesielt rettet mot barn i alderen 8-12, hvor da målet er å lese for at dragen din blir større, og så tjener du poeng og sånt.
Stemmer det, stemmer det. Jeg har ikke prøvd den selv, men jeg har absolutt... For det er vel særlig altså, i den tidlige lese... Det å komme inn i lesinga og lese opp læringa. Så, men vil du si noe mer om den når vi først er inne på den?
Ja, det er jo rett og slett fordi at vi ser at det er et type barn i den alderen der. De er litt vanskelig å nå da, og synes kanskje at lyder kan være litt kjedelig og sånt nå. Så der er det prøve å motivere de litt mer med spillelementer. Det er rett og slett gamification i den appen der, da, for å få motivert de litt grann. Fordi at man må ha litt farger og at det skjer litt ting da, når man leser.
Ja. Stemmer det. Ja, men for der har du nesten den der dragen som du da, ved at du leser mer og mer, så blir den større. Er det riktig å... Hvis jeg husker riktig, av det lille jeg har sett på av.
Ja, nei, dragen vokser, og så får du poeng som du kan kjøpe utstyr til dragen.
Ah, er det sånn der?
Og dragedanser kan du også kjøpe. Du kjøper en politihatt og en dragedans.
Godt eksempel på gamification, rett og slett.
Ja.
Ja, bra. Men da tilbake til denne målsettingen. For nå har du sagt hvordan du jobber med det, og det at du også er på stand på ulike... Altså, du nevnte gaming-messer, var det riktig å forstå?
Spillexpo, ja.
Spillexpo, ja, ikke sant? Men, og så tenker jeg, da er det jo virkelig at dere bruker ulike kanaler for å nå ut. Men da lurer jeg på, i hvilken grad når dere målsettingen?
Målsettingen om å få flere lånere, ja. den vil jeg jo si at vi når med at låneantallet går ganske kraftig opp. Nå har jeg ikke akkurat tallet i
hodet, men
det har gått ganske kraftig opp de siste par årene, men det er sånn det er absolutt flere, mange vi ikke når også.
Ja.
Og så er det å finne ut av hvordan man når de. Da.
Det ja, for det er jo neste utfordring.
Ja,
ja,
ikke sant? Det er rett og slett å nå, ja. Men man får aldri nådd alle da.
Det gjør man ikke, og det er litt også at de potensielle nybrukerne må også, altså man kan jo hva skal jeg si, produktutvikler, og leverandør av en tjeneste og et produkt, så kan man på en måte gjøre så mye, og så må jo også brukeren også komme i møte. Så det høres jo virkelig ut som dere gjør en strålende jobb, altså.
Og det jeg kaller det, et godt produkt er jo en reklame for seg selv, da.
Ja, ja, på en måte.
Hvis du har en dårlig app som er helt umulig å bruke, så er det jo ingen som vil bruke vår app, og vil heller gå til en annen app som er mye mer brukervennlig.
Ikke sant?
Og så videre. Og så er det jo selvreklamerende i den form av at hvis det er noen som synes en app er veldig bra, så vil man snakke med sine venner eller...
Jungeltelegrafen.
Ja.
Ja.
Det er den beste reklamen.
Det er jo det, når alt kommer til alt.
Ja.
Og det er jo sånn, du nevnte jo det på, det blir en liten digresjon da, men vi har rom for det. Du nevnte det når vi gikk hit, for du spurte meg om jeg hadde vært på brukt kollektiv for å komme hit. Og det, jo, det hadde jeg jo, og da kom du inn på den kampanjen som dere har nå, og det var jo da, ja, du kan jo si det selv egentlig.
Ja, nei, det er en kampanje, landslovsjubileet,
ja.
Det er Magnus Lagarbøten, håper jeg sa det riktig, sin landslov fra for 750 år siden, rett og slett. Så er det en landslov som nå er, det er ikke Norge som eier den originale landsloven, men den er på utstilling her, som jeg har forstått det.
Ja.
Og at vi, og den produserer vi også som det er mulig å komme hit og både komme på utstilling og å se på landsloven eller noe sånt, oversatt til norsk da.
Stemmer.
Ja. Og det anbefales å komme og se på Nasjonalbibliotekets utstilling.
For det er jo, ja, for jeg har jo merket meg de ulike, altså den kampanjen på kollektivene rundt i byen. Og jeg tenker at det for de som hører på, og som også har tatt kollektivene rundt i Oslo, så har man også sikkert sett de plakatene. Så jeg synes at det var jo noe som vekket interesse.
Mm.
Og da tenker jeg at da har man jo gjort noe veldig riktig med å få frem budskapet. Altså det har vekket en nysgjerrighet.
Ja.
Ja. Og det er jo litt det med også, sånn som du sier da, med Jungeltelegrafen og nå ut via de ulike kanalene.
Mm.
Hvis vi går tilbake til lydhør og erfaringer som dere har gjort dere med appen, hvis du kan si litt om det, hvilke erfaringer har du gjort dere så langt?
Hvilke erfaringer vi har gjort med appen,
ja.
Det er jo det at det viktigste er at den fungerer,
ja,
rett og slett. Vi må starte med det, at
ja,
appen fungerer.
Mm.
Enten hvis det for eksempel er noen tekniske problemer eller noe sånt nå, så det er helt krise. Folk må få lånt bøkene de har, og de må fortsatt få logge inn på appen og laste ned bøkene og så videre. Vi starter med det.
Ja.
Og det er viktigste å fikse det før man begynner med ny funksjonalitet,
ja,
rett og slett.
Ja, ikke sant.
Men så også at alt må være brukervennlig i... Ikke sant? Og det er noe som utvikler seg hele tiden.
Ja.
Det som var brukervennlig for 10 år siden i en app er ikke brukervennlig i dag,
nettopp,
og så videre.
Ja.
Og så er det kommet veldig mye nye krav på VKG. Er du kjent med det?
Nei.
Det er rett og slett tilgjengelighetskrav da.
Nettopp.
At appen skal følge tilgjengelighetskrav, og det gjelder alt av norske nettsider og apper nå.
VKG. Ja,
ja.
Det var nytt for min del.
Det står for Web Content Accessibility Guidelines.
Nettopp, så sett med normer, rett og slett da.
Ja.
Ja, stemmer. Rammeverk.
Yes, og ja, det er sånn type at alle knapper og sånt nå skal være tilgjengelige med skjermleser. Vet du hva skjermleser er for noe?
Ja.
Ja, det er voiceover på iOS og så videre. At
nettopp,
du skal kunne bruke det med skjermleser. Og at det skal følge kontrastkrav og den type ting.
Nettopp.
at man ikke kan ha noe tekst som bare er så vidt synlig, fordi at det følger ikke kontrastkravene. Nei. Og så er det noe med skriftstørrelse og veldig mye forskjellig da,
ja,
av type krav som man må følge. Og det er sånne type ting som gjør at når man følger de, så blir appen mer tilgjengelig for alle.
Ikke sant?
Og dette er spesielt viktig for vår målgruppe, og det er erfaringsmessig så er jo det noe vi har lært at der har vi gått i bar et par ganger tidligere. Det er veldig viktig, spesielt viktig for oss at appen er tilgjengelig da.
Ikke sant?
Ja, og så er det jo det at tilbudet på bøker er også veldig viktig, at vi får inn de nye populære titlene og sånne type ting, og at man finner fram til inspirerende innhold rett og slett i appen da.
Ja. Og det, for det er jo, jeg har jo, når jeg selv prøvde å trykke litt frem og tilbake, så blant annet det også, det er som du sier det også, at du skal få en god opplevelse, for hvis du da plutselig så er det, altså du får ikke levert inn en bok, eller du får ikke lånt den, altså det er sånn der, det er veldig lite som skal til da, før det som man sikter mot som produktutvikler, det er jo en god brukeropplevelse. Jeg tenker det er veldig lite som skal til før den ikke er god. Ikke sant? Ja. Men, og da er det som vi snakket om i sted, det er med å gi tilbakemelding, og at det er at det skal være en god brukeropplevelse uten at man får brukt produktet som intendert, som er intensjonen er, at det er som første pri. Ikke sant? At man ikke opplever noen sånne små frustrasjoner underveis. Men hvor er det noe som jobbes med kontinuerlig denne biten?
Ja, vi har en konstant videreutvikling av appen,
ja.
Absolutt. Det er jo, vi har en leverandør i Belgia,
ja,
av appen, som også er en samarbeid med andre tilsvarende biblioteker i andre land, sånn type, ja, MTM i Sverige,
ja,
og sånt nå. Myndigheten for tilgjengelige medier, det er NLB i Sverige, bare sånn kort fortalt.
Ja, stemmer. Ja.
Men det er sånn et samarbeid der da, hvor vi spiller inn våre ønsker til leverandør, og så er det ganske mye av det som en eller annen gang blir utviklet da. Så kommer vi med våre egne spesialtilpasninger og sånt nå på det da, og ja.
Er det da, jeg tenker meg til, fra de tilbakemeldinger vi får fra brukerne, er det da, går det mest på brukeropplevelsen her, altså med tanke på mer som bugger og lignende, eller er det også da at man ønsker å få tillegge nye funksjonaliteter, altså for å øke brukervennligheten, at for at jeg skal få en god brukeropplevelse så har jeg behov for dette, får du mye av den typen?
Det er veldig mye av typen begge deler,
ja.
Det er både mye bugs, ja. Absolutt, det er, ja, ikke noe annet å si enn det, men det prøver man jo å løse fortløpende, ikke sant?
Selvfølgelig, og det er en del av det å ha et dataprogram og en app.
Ja, ja. Bugs, det forekommer. Plutselig så har Apple kommet med en oppdatering, og så er det et eller annet som vi da begynner å slite med.
Ikke sant?
Og det må vi da få fiksa. Men så er det også den typen tilbakemeldinger som jeg ønsker denne funksjonaliteten, og hvis det er enkelt å implementere denne funksjonaliteten, så er det enklere å implementere enn hvis det er noe som krever veldig mye jobb da.
Ja.
Og så da må man jo alltid gjøre prioriteringer, ikke sant? Fordi at hvis det er noe som er både enkelt å implementere, og det er veldig mange som vil ha, så er det lett å prioritere det,
selvfølgelig,
framfor noe som tar veldig lang tid, eller er vanskelig å implementere, og det er veldig smalt da.
Ja. Sånn.
Men man må se på alt.
Ja.
Og så får vi også type tilbakemelding på, ja, hvordan man finner bøker, og så videre. Det kunne vært mer inspirerende, og den type ting. Også mye på, for eksempel det med, ja, sidetall, og den type ting da.
Ja.
Og nå har vi, ja, hvis man, når man har enkelte bugs, så får man tilbakemeldinger på de da.
Ikke sant?
Også er det sånn skriftstørrelse og den type ting. Ønsker å kunne tilpasse mer. Man kan jo gjøre en del tilpasninger når man leser bøker, men det er noen som kanskje ønsker enda mer. Det er noen som leser bøker veldig fort.
Ja.
Og da kan det være at de ønsker en høyere makshastighet da.
Ja, ikke sant? Ja, at den rett og slett økes da.
Og så er det noen som kanskje, ja, leter etter noe funksjonalitet som kanskje også finnes i appen, men er litt vanskelig å finne. Så,
at den er lett, ja, kommer tydeligere frem, eller, ja, er lettere å navigere seg frem til den.
Rett og slett.
Ja, ikke sant?
Den type ting.
Bra. Når jeg sendte en oversikt over samtalepunktene, det gjør jeg jo til alle som skal være med i en episode, så ønsket jeg å legge til noe om planene for videreutvikling av appen, og det er veldig spennende å høre om hva du da kan si om tanken for det videre arbeidet med appen.
Ja. Ja, det er veldig, veldig spennende å snakke om.
Ja,
ja nei, nå, sånn, i første omgang så jobber vi med en redesign av sånn type rebranding og sånn type ting, og også jobber vi med en ny søkemotor, fordi at søke i appen, det er veldig viktig. Når man søker etter bøker i et bibliotek eller en app, så er det veldig viktig at du får treff på de bøkene du søker etter.
Absolutt.
Og der er det et stort forbedringspotensiale. Det har vi også fått en del tilbakemeldinger på, da, at søket kunne være bedre. Blant annet så er det slik at hvis man søker med noen få skrivefeil, små skrivefeil, så får man typisk ingen treff, da.
Det er, ja, for det prøvde jeg i går, nemlig.
Ja, du la inn en liten skrivefeil.
Ja, det, og da var det litt, altså litt, hvis man tenker på forbrukere som har dysleksi, ikke sant? Og så skal man da skrive inn en, ja, en titel på en bok, og så hvis det er for eksempel en dobbelt konsonant da, eller lignende, og da så la vi, jeg og en kollega, vi la inn det bevisst, og da kom det ikke opp noe treff, ikke sant?
Ja, ja.
Så det er tanken å forbedre det, blant annet?
Ja, nei, det er tanken at vi skal gjøre noe med, da. Ja. Sånn at man får bedre treff, både hvis man har skrevet noe feil, men også hvis du skriver det riktig, at det peker deg mer mot de riktige treffene, da. Så det er, søkemotoren er veldig viktig, og det er noe vi bruker mye tid på nå for å prøve å forbedre, rett og slett, da.
Så bra.
Ja, og det er en veldig sånn spennende og stor oppgave,
rett
og
slett. Ja, det kan jeg absolutt se for meg.
Å jobbe med, da. Så det blir bra å få det på plass, sånn at folk får søkt på det de, eller til truff, ja, gode søketreff og sånn. Og det er jo noe man er rett og slett blitt vant med i dag.
Ja, for nettopp det, altså når du søker på, i Google, så får du, mente du, ikke sant?
Google er veldig gode på det, at du, hvis du søker på noe med en del skrivefeil, så får du fortsatt treff.
Ja.
Og der har vi mye å lære av Google eller andre, da, som har antageligvis et litt større budsjett også, da.
Jo, det var nettopp det. Litt andre ressurser.
Ja.
Ja, ikke sant?
Men det er muligheter for oss også, for å forbedre våre løsninger, absolutt.
Ja. Er det da noe, for jeg tenker, det er som du sier, altså dette er jo en forbedring som tar tid, altså en del arbeid, men er det noe sånn tidshorisont, det vil jeg tro at dere har en tidshorisont som dere jobber etter. Kan du si noe rundt det, når det er planlagt eller tiltenkt at dette skal komme?
Det er jo vanskelig å love for mye når det kommer til den type ting, men vi burde i hvert fall få på plass ny søkemotor i Lydør i løpet av året, da.
Det, ja, ikke sant?
Det burde vi prøve å få til.
Bra. Ja, men jeg tenker det er en god ambisjon. Viktig ambisjon. Bra. Yes. Er det da, for også når jeg var inne i appen i går, så det her med å kunne, når du har jo sånn filtreringsfunksjon, ikke sant? Og det å kunne filtrere mellom skjønnlitteratur og faglitteratur, for sånn sett å kunne gjøre det enda enklere å, for hvis du da tenker, du kan jo navigere, filtrere etter aldersgruppe, ikke sant? Men hvis du da også har aldersgruppe og så faglitteratur, så tar det bort, så er det mye lettere å komme rett inn på faglitteraturbiten og gjøre søkene der. Er det noe dere har fått tilbakemelding på, eller gjort tanker om?
Ja, altså, nå bare spør jeg, men det er altså, burde jeg nesten sjekke det selv.
Ja.
Det er ikke mulig å filtrere på faglitteratur i dag, eller er det ikke?
Det kan selvfølgelig være at når vi, de fem minuttene, eller den korte tiden vi brukte i går, da, at vi hoppet over noe. Så vi får se.
Det ser ikke sånn ut. Nei. Det er ikke mulig i dag å filtrere på skjønnlitteratur og faglitteratur, ser det ut som her. Nei, det er nok riktig, men det er noe som folk er ute etter, absolutt. Men med ny søkemotor så får vi muligheter til å legge til flere filter, og absolutt skjønnlitteratur mot faglitteratur. Det er sånn type filter som vi burde ha med da.
Så bra, så bra. Så da har jeg fått overlevert en liten tilbakemelding der.
Ja.
Bra. Er det da, fordi, ja, det, her burde jeg egentlig sagt tidligere i samtalen, men vi hadde jo en gjennomgang av samtalepunkten før selve opptaket, så da, og da fikk du også hørt om de to siste punktene, men før vi kommer dit, er det da noe av det vi har vært igjennom nå, noe du føler at du ikke har fått sagt om brukere, produkter, hva dere tenker for videre og lignende?
En ting jeg ikke snakket så mye om var måten man kan finne innhold annet enn å søke da,
ja,
lyder.
Ja.
Fordi at nå har vi jo fått inn sånn mulighet til å se i kategorier, hvor
ja,
man kan bla litt grann i kategorier og se etter for eksempel for voksne, skjønnlitteratur og da krim for eksempel.
Ja.
Men der er det også et stort forbedringspotensial, fordi at der er kallet sånn storytell og sånt nå, fabel. De er veldig flinke på å presentere inspirerende innhold, da. Finne fram til ting, og det er man jo veldig, blitt veldig vant til i dag,
ja,
på sånn Netflix, NRK og så videre. Der er det type anbefalt.
Vi har fått gode vaner.
Ja, ja, absolutt, og man blir alltid bombardert med nytt innhold og
ja,
sånt nå, men i lyder så må man kanskje vite litt mer hva man ser etter og sånt nå, så der er det et forbedringspotensial i forhold til å finne mer inspirerende innhold, og det er noe vi over flere år har fått tilbakemeldinger på egentlig.
Ja.
Så har vi jo jobbet litt med det, men det er et stort forbedringspotensial da.
Ikke sant, så der er det også noe som er, som jobbes med.
Ja.
Ja, godt. Du, helt sånn avslutningsvis så har jeg jo sånne to faste punkter. Det ene er jo da, eller første, det er jo hva du ønsker at lytteren skal sitte igjen med etter at de har hørt denne samtalen.
Jeg håper jo at det er noen som kanskje vurderer å melde seg inn i NLB etter å ha hørt om det her, siden vi har så mange, et bredt tilbud og mange lydbøker og mange e-bøker og punktskriftbøker som man kan låne hos oss da. Det håper jeg jo, og så ja, jeg håper at det har vært en hva skal jeg si, lærerik samtale.
Ja, ikke sant?
Ja.
Det håper jeg også.
Mm.
Og jeg håper også at for av det, altså jeg tenker at dere har et veldig godt produkt og et godt tilbud som famner bredt, og også med tanke på den målsettingen dere har opp mot de grupperne, brukerne som dere jobber opp mot, så tenker jeg at dere gjør en veldig viktig jobb. Så det er vel bare få sagt det, og ønske lykke til med videre arbeidet på det.
Takk for det.
Helt avslutningsvis så er det her med også om du har en fagressurs som du ønsker å tipse om eller dele videre. Er det noe du ønsker å dele videre?
Jeg kommer ikke på noe sånn i farten. Det kall det let etter det man let på internett og så videre etter ja, forskjellige typer tjenester som man kan. Det skjer veldig mye på den utviklingsfronten i forhold til sånne type fagressurs, det kan sikkert du informere mer om enn det jeg kan.
Ja, ja.
Det er vel delvis derfor du har også denne podcasten, er det ikke det?
Det er nettopp
å informere om sånne diverse type verktøy man kan bruke.
Ja, mm, på å skape mer bevissthet og ja, igjen, hva skal jeg si, vi jobber jo på mange måter opp mot de samme målgruppene, så det å bevisstgjøre mer og skape mer forståelse. Det er jo altså slagordet eller motto til podcasten er jo smalt fokus, større forståelse.
Mm.
Så det er jo det som er min ambisjon med å samtale med for eksempel deg, og da skape større forståelse for de som søker mer innsikt og viten. Men med det, Espen, så er vi faktisk ved veis ende. Vi har fått jobbet oss gjennom de punktene.
Mm.
Så da vil jeg bare få igjen takke for at du har mulighet til å stille opp, og takke for en hyggelig samtale, og ønske deg lykke til med videre arbeidet.
Selv takk, det var veldig hyggelig å få være med.
Veldig bra.
Veldig hyggelig å bli invitert.
Veldig bra, da ser vi. Ha det godt.
Yes, ha det bra.
Med det var denne andre episoden av sesong 2 over. Men før våre veier deles, så vil jeg få minne om Instagram-profilen,
som bærer det samme navnet som podcasten. Der finner du også lenke til andre sosiale medier samt bloggen. Ønsker du å ta kontakt, kan du gjøre dette via PM på Instagram eller sende e-post til karsten@spesblog.no. Det var Karsten med K at spes med en S blogg.no. Sett også pris på om du gir en vurdering av podcasten, slik at det blir lettere for andre å finne den. Jeg setter også pris på om du sprer det gode ordet om podcasten. Til slutt, takk til alle som hører på, følger og som deler podcasten, og en særlig takk til Espen for en hyggelig og lærerik og spennende samtale. Og til deg som ikke følger, husk at den enkleste måten å få beskjed om nye episoder på, er å trykke på følg-knappen. Jeg takker for følget, og håper at vi høres ved neste episode av Spesialpedagogens hjørne. Og husk, ingen fugl svever for høyt hvis den svever på egne vinger. I neste episode av Spesialpedagogens hjørne.
Det har blitt lettere, og så finnes det jo masse verktøy på dem som jeg oppmuntrer alle elever til å bruke, uavhengig av om det på en måte er et sånt særskilt behov hos dem. For eksempel elever med dysleksi har jo kjempebehov for den muligheten det er at tekster kan bli opplest.
Ja, ja.
Men det har egentlig andre elever også.
Ja.
Fordi veldig mange elever kan på en måte slite med å sette i gang, eller de kan synes det er vanskelig å konsentrere seg om den teksten lenge av gangen, eller hvis de har skrevet en tekst selv, og så har de lyst til å bare levere inn den lenge før de har korrekturlest den.
Lengre smakebit på den kommende føljetongen skolefraværsprosjektet.
Det er nettopp det.
Mm.
Og jeg tenker det, du er inne på det med altså, du gir bilder av hvor sammensatt disse, den problematikken og disse utfordringene er. Jeg har jo skrevet på den samtalelista boka det store, altså Skolevegringsmysteriet. Har du vært borte den, eller hørt om den?
Ja.
Ja, lest den?
Ja.
Ja. Hvilke tanker, for jeg leste den i, var vel i fjor, tidlig høst at jeg leste den. Hvilke tanker gjør det rundt det som blir presentert der?
Nei, jeg synes jo de har noen veldig gode poeng.
Mm.
Det er, og det som de på en måte snakker om forplantning av problem, det er jo også et vesentlig, altså det også er jo riktig.
Mm.
Det er ting som før vi kanskje så i ungdomsskolen som har flyttet seg til videregående, og med det så får du jo også noe som handler om medbestemmelse. Vi har jo lover og regler som sier noe om at når for eksempel noen er fylt 16, så bestemmer de over sine egne helseopplysninger. De kan velge å si nei til hjelp i videregående. Altså en del sånne ting som kanskje foreldre kunne stå litt sterkere i på ungdomsskolen. Og det er på en måte flyttet over til videregående, og så er man låst, sant? Får ikke gjort noe, fordi at barnet selv ikke vil, eller ikke vil ta imot, eller det passer ikke. Og så har vi også et system der du får ikke nødvendigvis plass på den linja du har lyst til å gå, det faget du vil ta, eller den retningen du vil. Og hvis du da har med deg en ryggsekk full i manglende mestringsopplevelser fra ungdomsskolen, og du i tillegg blir plassert der det ledig plass, fordi du ikke har karakterer til å komme inn der du vil,
mm.
det ikke veien så veldig lang til dropout.
Nei, det noe der.
Så, så vi har jo laget til det her greiene, tenker jeg. Egentlig.
Mm. På en måte rigget systemet, er det det du tenker?
Ja, vi har vel rigget systemet for at en del skal falle ut, ja.
Mm. Mm.
Det tenker jeg.
Og det er jo, og hva er det da... Hva tenker du, hva må gjøres annerledes?
Det her er jo litt sånn farlig vei å bryte seg ut
på da. Hvis man skal da bare ta en touch innom da, ikke sant?
Jeg tenker at for det første så må jo politikerne slutte å blande seg opp i hva skolen skal inneholde sånn faglig sett. Vi har veldig masse dyktige lærere i Norge som... i mange år har sagt hva de trenger og ikke blitt hørt.
Mm.
Så, så det er noe en ting.
Mm.
Og så er det noe med å gi skolen ro.
Mm.
Vi har noen politikere som for å si det litt flåsete, sant? Hvert fjerde år så kommer det en kunnskapsminister som vil sette seg preg på den norske skolen.
Ja, det er noe med det.
Ja, og det å på en måte la skolen få ro til å sette seg og finne ting som fungerer, stole på læreren sin profesjonalitet, da tenker jeg at kanskje politikerne skal ta et lite steg tilbake og så se seg i speilet. Og så er det også noe med hvordan ting er organisert, selvfølgelig. Alle spesialskolene er nedlagt. Jeg sier ikke at det var rett eller feil, men det er ikke til å komme forbi at en del barn har behov for mer enn det de kan få i den vanlige skolen.
Ja.
Men ressursene som lå i spesialskolene er ikke overført til den vanlige skolen.
Nei.
Sånn at her ligger det en del strukturelle barrierer.
Ja, nei, vi kan absolutt si oss enige i det, altså. Være enige om det.
Det er jo sånn at sånn er det da. Så da tenker jeg at vi kan enten avfinne oss med at det er sånn, og så kan vi si at politikere og system og alt dette her har laget det her, eller så kan vi prøve å gjøre noe med det der vi er. Og det er jo der jeg tenker at vi får ikke gjort så mye med systemet akkurat nå. Så da må vi jo prøve å se hva vi kan få til med det vi har tilgjengelig, i stedet for å skylle på den ene og den andre.
Ja. Det er jo, jeg nevner alltid det her ved starten eller midten av samtalen, det her med hva, de to avsluttende spørsmålene, og du vet jo om disse her, men det er jo da hva du ønsker at lytteren skal sitte igjen med etter å ha hørt denne samtalen, og om du har tips til en faglig ressurs som du ønsker å dele videre. Men det kan vi komme tilbake igjen til når vi har gått inn for landing. De tre mest vanlige årsakene til skolefravær, eller ufrivillig skolefravær, hvis du kan si litt om det, og hva vi kan gjøre for å, eller opp mot disse årsakene.
Ja, altså, fraværet bunner jo som oftest i at eleven føler seg utrygg på en eller annen måte, og så må man se på hvorfor er det blitt sånn. Og da vet vi jo at mobbing er jo en av de tre store knaggene. Og der finnes jo ulike mobbeprogram. Jeg vet der er skoler som er kjempeflinke med det, og så er det også skoler som ikke er flinke med det. Sånn at det her med mobbing, det er stadig tilbakevendende problem. Jeg har ikke noe fasit på det, men jeg tror at vi må være litt grann mer villige til å ta ubehag knyttet til mobbing. Vi får jo stadig vekk høre om saker der kanskje den som mobber blir snakket med, men foreldrene blir ikke snakket med. Sånn at, og det er jo klart det er ubehagelig å oppsøke foreldre og si at barnet ditt er en mobber, men der må vi nok kanskje være litt tøffere, og så tenker jeg at det å flytte mobberen og ikke mobbe offeret kan være en måte å snu ting på. Og så er det jo noe med at den som mobber, altså all adferd har jo en grunn. Så hvorfor er det noen som mobber? Hva er det som er årsaken til at den har behov for å si eller gjøre ting mot et annet menneske?
Ikke sant?
Så det er noe med hvem tar den samtalen, og hva gjør man med det, med tanke på mobberen? Så er det jo selvfølgelig det her med angst, og der er jeg jo også litt opptatt av at vi skal skille mellom primær og sekundær. Altså, har man utviklet angst fordi man er blitt mobba, eller fordi man ikke har fått god nok tilpasset opplæring, altså at det er på en måte en grunn til at det her har dukket opp, så tenker jeg at det er jo så veldig mye hjelp i å jobbe veldig med den angsten hvis ikke du samtidig gjør noe med det som har forårsaket den. Det blir litt sånn plastret sår som bør syes, egentlig.
Ja.
Så det er jo en ting, og så er det jo selvfølgelig barn som er engstelige, så engstelige at de har en klinisk angstdiagnos, så da må man jo møte den som best man kan, og det handler jo i all hovedsak om å trygge. Ja. I noen tilfeller så handler det jo selvfølgelig også om å få behandling av spesialisthelsetjenesten. Og så er det tilpasset opplæring, og da kanskje spesielt knyttet til de eleverne med nevrodiagnoser. Der er det for lite kunnskap i skolen. Det er jo ikke noe som vi lærer om når vi utdanner oss til en vanlig lærer. Og tar man et semester med spesped, så det er ikke godt nok det heller. Du lærer litt mer, men ikke nok til at du
får litt påfyll.
Ja, altså at du føler deg kanskje trygg på den pedagogiske og didaktiske tilretteleggingen i klasserommet. Og det er jo en del lærere som, eller ganske mange som etterlyser. Samtidig så blir det jo poengtert at læreren skal ikke være behandler, læreren skal være lærer. Men for å kunne være en god lærer til et barn med en diagnose, så må jo du kunne nok om den diagnosen, og hvordan den påvirker barnets evne til å lære, til at du klarer å gjøre de her pedagogiske og didaktiske tilretteleggingene som trengs. For det er jobben din, fordi du er lærer.
Mm.
Og det har ikke noe med behandling å gjøre. Og der sier jo lærerne selv at ja, men jeg kan ikke noe om autisme eller Tourette eller ADHD. Og det tenker jeg at der må jo egentlig kommunene ta grep og sørge for at folk får den kunnskapen de trenger. Og så sier jo veldig mange som jeg snakker med, og det er jo ikke noe som er spesielt for denne kommunen her, det hører jeg jo fra hele landet, er jo at BUP og PPT er jo sprengt.
Mm.
Og har jo overhovedet ikke anledning eller tid eller ressurser til å reise rundt og drive med den type minikurs eller seminar eller kompetanseheving. Fordi at de drukner jo i individsaker. Og det er klart at det for PPT som også skal drive systemarbeid, det er jo begrenset hvor mye systemarbeid du kan bedrive når du har individsak på individsak. Og så blir det litt frustrerende da, når man ser at en del av de individsakene kunne vært stoppet, sant? Hadde man kommet inn litt tidligere med ting. Så det er noe med å kanskje se litt på hva er det man faktisk får med seg via lærerutdanningen,